Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțâr. Bine v-am regăsit în zi de joi, 24 februarie. Timpul probabil mai întâi, vremea va fi rece azi, deși tot în dezacord cumva cu închipuirea mai demodată despre cum ar fi să fie februarie. În nord însă cerul va fi închis, cu lapoviță pe spații extinse, după temperaturi sub zero noaptea. În rest, în ciuda unor înnourări decorative, peisajul va rămâne cu precădere însorit. În nord, de-a lungul zilei, se va ajunge la o maximă de 7 grade, în sud de 9, iar pentru zona centrală și capitala Chișinău, valorile termice vor oscila între 6 și 8 Celsius. Autoritățile de la Chișinău au decis să iau o pauză de 2 săptămâni în convorbirile cu Tiraspolul după ce Rusia a recunoscut la 21 februarie independența unor teritorii separatiste ale regiunilor Luhansk și Donetsk din Ucraina, iar Republica Moldova a condamnat vehement acest pas al Moscovei. Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, a declarat Europei Libere că l-a informat pe negociatorul transnistrean, Vitali Egnatiev, că este așteptat la Chișinău abia pe 10 martie pentru a doua lor întâlnire în formatul 1+1 și nu pe 25 februarie, cum se intenționa anterior. Are decizia Rusiei în privința regimurilor separatiste ucrainene vreun impact asupra problemei transnistrene? Și cum a decurs, după o pauză mai îndelungată a convorbirilor, prima întrevedere a noului vicepremier pentru reintegrare cu reprezentanții Tiraspolului? Oleg Serebrian, așadar, cu răspunsuri la aceste și alte întrebări peste minute numărate. Va urma tradiționala rubrică de observații cotidiene, Realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi despre vânzarea controversată și considerată păguboasă a unui teren public la Chișinău. Și o nouă filă din jurnalul de corespondent ținut de profesorul Alexandru Călinescu. Acum cu notițe despre crizele principale cu care se confruntă la această oră România și posibilele consecințe pentru clasa politică și cetățeni. Așadar, cum spuneam, urmează acum un interviu cu vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian. Deși după prima întrevedere, pe 18 februarie, pe care vicepremierul o avusese cu reprezentanții Tiraspolului, se convenise o nouă întâlnire, de data asta la Chișinău, pe 25 februarie, autoritățile moldovene au solicitat amânarea acesteia pentru 10 martie. Nu s-au făcut precizări dacă amânarea ar putea fi privită în contextul în care Rusia a recunoscut la 21 februarie independența unor teritorii separatiste ale regiunilor Luhansk și Donetsk din Ucraina, iar Republica Moldova a condamnat vehement acest pas al Moscovei. Valentina Ursul a întrebat pe interlocutorul său în ce măsură totuși decizia Rusiei în privința regiunilor separatiste ucrainene ar avea un impact asupra Republicii Moldova în general și specific asupra dosarului transnistrean.
Ferește că are impact asupra situației din toată regiunea Mării Negre. Republica Moldova este interconectată cumva și mai ales dosarul transnistrean la tot ce se întâmplă în regiune și la dosarul din Donbas, la alte conflicte active sau pasive din zonă. Deci, fără îndoială că va avea un impact, chiar și din simplul motiv că poziția Ucrainei se va schimba față de acest conflict, fără îndoială, și mai mult.
În ce sens ar putea să se schimbe?
Mi-e greu deocamdată să spun direcția schimbării, dar că Kievul își va reseta mesajul pe tot ce ține de conflictele din zonă și că va fi mult mai hotărât în a înainta pe aceste dosare, inclusiv dosarul transnistrean, care este prin ricoșeu și o problemă de securitate a Ucrainei, cumva, la hotar cu Ucraina și, bineînțeles, problema preocupă la Kiev, preocupă clasa politică ucraineană, preocupă armata ucraineană, fără îndoială, dar preocupă cetățenii simpli și asta trebuie iarăși luat în calcul. Populația regiunii Odessa a fost tradițional întotdeauna un contact foarte intens între Republica Moldova, zona transnistreană, populația regiunii Odessa, deci fără îndoială că și la nivel societal se va produce o schimbare de optică. Toate aceste frici legate de escaladarea tensiunilor în zonă sper să nu se adeverească. Sigur că sunt foarte multe pronosticuri proaste. Eu sper că totuși situația în Republica Moldova nu va fi afectată chiar atât de mult, adică să se producă o destabilizare a țării, o redeschidere a acestui dosar conflictual și asta este una din sarcinile mele de altminteri ca negociator șef, ca vicepremier pentru reintegrare, să mențin cumva lucrurile stabile.
Dumneavoastră a spus că admiteți că ar putea să se schimbe poziția Ucrainei, dar poziția Rusiei nu ar putea la fel să se schimbe.
Nu știu dacă în poziția Federației Ruse va interveni o schimbare semnificativă în legătură cu conflictul transnistrean. Adică depinde de cum va evolua situația în Ucraina. Dacă lucrurile se vor opri, adică se va păstra un fel de status quo, recunoașterea celor două entități de către Federația Rusă și introducerea trupelor ruse, care a fost o veste extrem de îngrijorătoare, introducerea trupelor ruse în Donbas. Dar dacă se va opri la asta, atunci evident că lucrurile nu se vor schimba, cel puțin pentru moment, prea mult pentru noi. Dacă se va produce o deteriorare a situației în Ucraina, dacă mișcările vor fi mult mai mari, mai complexe, dacă se va produce o ofensivă de amploare, cum era așteptată la un moment dat, firește că s-ar putea să fim, din păcate, afectați și noi.
Ați ascultat discursul domnului Putin?
Da, l-am ascultat.
Și ce impresie v-a lăsat?
Aceeași impresie pe care au avut-o foarte mulți oameni politici de la noi. A fost, în general, un discurs îngrijorător, adică pentru siguranța statelor din zona Mării Negre, nu doar Ucraina, pentru că, deși vizată era Ucraina, cumva indirect prin ricoșeu și alte țări, inclusiv Republica Moldova, se simțeau cumva vizate de acest discurs, deci era pusă în discuție siguranța zonei Mării Negre în general, un status quo care s-a format timp de decenii. Reconfigurarea hărții zonei Mării Negre este un lucru periculos în sine. E o zonă foarte turbulentă, un amalgam de conflicte, de jucători foarte diferiți, unii foarte importanți, Turcia, bunăoară. Ucraina este un jucător regional de asemenea foarte important și atingerea acestui echilibru, destabilizarea situației în zonă poate produce un foarte periculos efect al dominoului, încălzi sau aprinde dosare conflictuale închise, da, cum este și cel din Transnistria, sau provoca dosare conflictuale eventuale care sunt cumva văzute ca potențiale destabilizatoare în regiune și noi avem câteva dosare de genul ăsta și pe teritoriul Republicii Moldova, care în cazul dezechilibrării situației pot fi niște provocări la siguranța noastră.
Să vorbim despre dosarul transnistrian. Ați trecut Nistru? De ce a trebuit să mergeți la Tiraspol?
Sigur că o reuniune în format 1+1 virtuală e un lucru, în format, adică pe viu, este cu totul altceva. În realitate a fost prima reuniune 1+1 pe care am avut-o cu cei de la Tiraspol. Nu pot să zic că a fost o discuție ușoară, s-au adunat între timp foarte multe probleme. Probleme tehnice, aparent, dar care sunt prea multe și de o parte și de alta. Probleme care vizează uneori oameni concreți, cazuri concrete. Deci, eu cred că a fost nevoie de această discuție, deși, repet încă o dată, nu a fost o discuție plăcută, o ambianță plăcută. Am convenit câteva lucruri importante, deși am spus că nu a fost un rezultat concret, că nu ne-am putut înțelege pe niciun dosar. Totuși, am convenit că o întrevedere ulterioară în același format, 1+1, cu participarea observatorilor și mediatorilor, să aibă loc în zilele apropiate. Am trimis un mesaj negociatorului șef de la Tiraspol că noi am agreat ideea convocării unei reuniuni în format 1+1 în ziua de 10 martie, aici la Chișinău, la oficiul OSCE. Și de asemenea, de principiu s-a convenit că o reuniune în format 5+2, axată pe aceleași dosare tehnice care persistă, să aibă loc la mijlocul lunii mai, cel mai probabil în Polonia. Este un punct de vedere împărtășit și de mediatori, de observatori, dar cel mai important este împărtășit și de Chișinău și de Tiraspol.
Sunt semnate sute de acorduri între Chișinău și Tiraspol și se zice că Chișinăul a avut de pierdut după semnarea acestor acorduri bilaterale.
Înțelegeri, da.
Și acum, dacă ele sunt depășite de timp, dacă ele mai trebuiesc îmbunătățite, de ce să nu se recurgă la acest pas?
A fost o astfel de idee să se revadă anumite lucruri care poate, mă rog, sunt obsolete, sunt acte depășite, este un lucru enorm. Cred că platforma parlamentară ar fi un mecanism foarte util în acest sens, să revadă anumite lucruri sau să sugereze, pentru că asta trebuie făcut de comun acord, pentru că e implicat și OSCE-ul, bineînțeles, adică nu putem noi unilateral să anunțăm anularea anumitor înțelegeri anterioare. Dar sunt convins că Comisia Parlamentară pentru Problema Transnistreană poate fi un mecanism foarte util, anume în acest sens, adică mai mult decât o instanță consultativă, poate fi foarte utilă în analiza unor acorduri, înțelegeri care au fost care au fost în trecut.
Ceea ce aud eu de, la cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului, că poate ar trebui cele două părți sau chiar și în formatul 5+2 să se discute și despre numărul mare de posturi de control. Și cetățenii
asta este...
un mal al Nistrului și celălalt al Nistrului spun că ele îngrelează doar circulația, dar știu că inclusiv acest subiect se regăsește pe agenda și bilaterală și în formatul de negocieri.
Este una din preocupările mele majore. De fapt, problema liberei circulații, pe care am evocat-o și recent la Tiraspol și voi insista pe anume pe acest dosar în mod deosebit. Sigur că sunt multe alte dosare, problema drepturilor omului, problema deținuților pe care îi considerăm deținuți politici, dar problema liberei circulații este o problemă cheie între Chișinău și Tiraspol. Nu putem vorbi despre o avansare serioasă pe toate dosarele tehnice, inclusiv, atâta timp cât acest dosar rămâne nesoluționat. Ori recurgem, cum sugerează unii, la un mecanism în oglindă, ceea ce n-ar conduce deloc la stabilitate și la îmbunătățirea situației, inclusiv a oamenilor de pe loc, care vor avea ei de suferit și unii și alții, cetățenii noștri care sunt și de o parte și de alta a Nistrului. Dar, în orice caz, este foarte supărătoare această prezență a posturilor vamale, a posturilor de poliție și va trebui, până la urmă, să găsim o soluție anume în asta. Pentru că multe din problemele despre care se discută și care se găsesc în pachetul de la Berlin, inclusiv, sau teme recurente care apar deseori, problema terenurilor agricole în raionul Dubăsari sau problema podului de la Gura Bâcului, ele nu sunt teme independente. Astea sunt subiecte care decurg, de fapt, din această temă a liberii circulații.
Cu excepția acestor trei subiecte pe care le-ați discutat la Tiraspol și pe care vreți să le continuați să le abordați și la Chișinău, care alte priorități ar trebui, iată, pe termen scurt? Există.
Dincolo de problema liberii circulații este problema drepturilor omului. Și problema drepturilor omului pentru mine personal este mult mai largă decât problema deținuților, care este sigur că extrem de importantă și vrem aici să avem o colaborare strânsă cu OSCE-ul, cu Consiliul Europei, cu diverse ONG-uri care sunt axate pe subiectul drepturilor deținuților, drepturilor omului în general. Dar drepturile omului mai înseamnă, dincolo de drepturi individuale, drepturi colective, inclusiv dreptul unor comunități. Unor comunități cum ar fi populația de limbă română din Transnistria. Că, de fapt, se vorbește foarte puțin despre aceste drepturi. În zona...
Se vorbește doar atunci când sunt problemele afectate problemele școlilor,
problemele
cu predare în limba română.
Școli cu predare în limba română, dar problema este mult mai largă decât atât în realitate.
Dar mai largă ce mai cuprinde?
Mai largă este această deznaționalizare latentă care se produce în ultimii ani în zona transnistreană. Dacă ne uităm pe recensăminte. În 89 și se opera foarte des, dumneavoastră care cunoașteți bine dosarul transnistrean, știți că se opera cu 42% din populația zonei transnistrene, sunt români moldoveni. Acum, conform recensămintelor, această cifră a căzut la 30%. Dacă ne uităm pe situația lingvistică, este și mai proastă, adică cota parte a vorbitorilor de limbă română, moldovenească, cum o numesc ei, este în continuă scădere. În Abhazia sau în Osetia de Sud s-a produs o epurare etnică, ca și în alte situații. Aici se produce, de fapt, o politică latentă de asimilare, de deznaționalizare. Oficial, în așa zisa Republică Moldovenească Nistreană, sunt trei limbi de stat. Moldovenească, adică română cu grafie chirilică, rusă și ucraineană. Nu e un secret pentru nimeni că 99% din toate actele care sunt emise în această zonă sunt în limba rusă. Deci, de fapt, de facto, singura limbă este limba rusă. Limba școlii este în cea mai mare parte limba rusă. Limba română a fost exclusă din învățământul mediu de specialitate, din învățământul superior. Apropo, un dosar total uitat este cel al Universității din Tiraspol, care de 30 de ani este aici în Chișinău, secția de limbă română, evacuată. Și aceste instituții evacuate, de fapt, ar trebui să beneficieze de un anumit statut, să ne amintim măcar din când în când este de datoria morală, să ne amintim de prezența acestei universități de la Tiraspol aici. Dar revenind la școlile moldovenești, să zicem așa, din zona transnistreană, numărul lor scade continuu. Sunt localități...
Numărul copiilor
numărul școlilor
e în descreștere.
Numărul școlilor este în descreștere. Și 20 de școli din 200, deci doar 10%.
Eu mi-amintesc o declarație pe care o făcea fostul director al liceului de la Tiraspol, domnul Iovcep, care spunea că va veni o perioadă când o să dispară de la sine această problemă a școlilor
Absolut.
Cu predare în grafie latină, pentru că s-ar putea să nu mai fie copii.
Vedeți, noi invocăm, atunci când vorbim de problema transnistreană, invocăm inclusiv problema prezenței comunității românești, moldovenești în zonă. Va veni un moment când nu vom mai putea invoca, de fapt. Și asta se produce timp de 30 de ani, sub o tăcere totală, inclusiv a organizațiilor care ar trebui să monitorizeze drepturile comunităților etnice și lingvistice. Ori în alte zone știm că unele organizații internaționale sunt foarte vocale la acest subiect și în cazul dat este practic trecută sub tăcere, adică o politică masivă de deznaționalizare care se produce în regiune. Deci asta este iarăși o problemă a drepturilor omului, accesul la educație. Aici leg de cele 8 școli, care evident, întrebați ce alte subiecte sunt în vizorul nostru. Sunt mai multe. Problema celor 8 școli românești, firește că este în vizorul nostru, mai ales cele care au fost deposedate de bunuri, liceul Evrica de la Râbnița, Bunioară, altminteri intenționez să vizitez acest liceu, să mă deplasez acolo, adică la fața locului, să discut cu profesorii, cu elevii. Am avut o discuție despre situația acestor școli și cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova. Este foarte important ca acea clădire care a fost sequestrată în 2004 să fie retrocedată, să găsim modalități de a o restaura. De altminteri, un lucru foarte curios pe care l-am observat în școlile din această zonă, e interesantă această evoluție. În școlile cu predare în limba română vin și foarte mulți copii de limbă rusă. E un interes pentru aceste școli. Deci numărul de elevi scade în școlile moldovenești, este adevărat, ca și numărul școlilor moldovenești, adică românești cu grafie chirilică, dar în școlile cu predare în limba română este mai mult sau mai puțin stabil. E un interes pentru aceste diplome, pentru predarea în limba română și asta este un fapt îmbucurător.
Am mai auzit și constatări de felul că totuși calitatea cărții e mai bună în aceste instituții de învățământ comparativ cu altele. Să ne referim și la alte subiecte. Reunificarea sistemului bancar, credeți că o să vă dea mari bătăi de cap?
Este un subiect foarte, foarte sensibil, foarte complex. Sistemul bancar, la Republica Moldova, a trecut printr-o perioadă turbulentă. Înțeleg precauția celor din sistemul bancar de a avansa prea mult în această direcție. Sigur că vom discuta. El este un subiect care a fost abordat în cadrul mai multor reuniuni. Vom vedea cât de repede ne vom deplasa pe subiectul telecomunicațiilor sau pe subiectul bancar. Subiectul mediului este iarăși un subiect extrem de important pentru noi, legat de subiectele economice.
Și aici
noi
vom s-ar părea insista... că ar trebui mai ușor să găsiți limbaj comun.
Nu deloc, deloc. Există foarte multe probleme și, din păcate, pe dosare de ordin economic mai curând. Sunt foarte multe subiecte sensibile de mediu, unele dintre ele transfrontaliere, pentru că implică și Ucraina. Și un subiect pe care noi îl avem în vizor, dar pe care mă tem că nu vom avansa prea repede. Nu spun că nu vom avansa.
A fost vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrian, intervievat de Valentina Ursu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Temele predilecte ale presii acum. Ziarul de gardă relatează că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a emis o notă informativă după ce anexa 19 din contractul dintre Moldova Gaz și Gazprom a fost făcută publică în urma unei scurgeri de informații. Reprezentanții instituției susțin că s-au autosezizat și verifică unele informații apărute în spațiul public, potrivit cărora anexa publicată în presă ar fi fost obținută de la ANRE. ANRE, citez, dezaprobă orice acțiune ce vizează utilizarea unor documente fără acordul semnatarilor acestora. ANRE are toată determinarea de a afla adevărul și roagă instituțiile mass media să reflecte obiectiv poziția agenției în materialele care o vizează, inclusiv prin acordarea dreptului la replică. Se arată în comunicatul agenției citat de publicație. Newsmaker scrie că șeful Moldova Gaz Vadim Ceban a publicat câteva decizii judecătorești, prin care societatea Tiraspol Transgaz a fost obligată să restituie datoriile pentru gazul livrat. Ultima dintre aceste decizii, de exemplu, ar fi datată cu 18 noiembrie 2021 și obligă Tiraspol Transgaz să achite societății Moldova Gaz datorii de $1,24 miliarde pentru perioada anilor 1997-2004 și 2019-2020, plus penalități și cheltuieli pentru judecată, respectiv 411,3 milioane și $2,6 milioane. Citat de portal, Ceban a reiterat că datoriile Transnistriei nu se iau în considerație la stabilirea tarifului final pentru consumatorii din Republica Moldova, malul drept al Nistrului. Ziarul Național scrie că Ioan Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, s-a plâns misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău că actuala guvernare ar încerca, citez, să blocheze activitatea primăriei capitalei. Ceban, care este liderul unui partid politic, Mișcarea Alternativă Națională, se lamentează de controale din partea diferitelor instituții pe care le consideră de reavoință și că îi se pun pe toate căile, citez, noi bețe în roate din partea celor de la conducere. Portalul publică și scrisoarea edilului în care sunt enumerate mai multe, cum spune el, abuzuri comise de autoritățile publice centrale. Într-un articol publicat de oficiosul de la Tiraspol Novosti Pridnestrovia, politologul transnistrean Andrei Safonov susține că situația din regiunea transnistreană, citez, în multe privințe se deosebește sub aspect istoric, juridic și politic de cea apărută în 2014-2015 în estul Ucrainei. Citat închis. Politologul de la Tiraspol exemplifică diferențele inclusiv prin faptul că, citez din nou, RMN și Republica Moldova sunt părți recunoscute internațional ale procesului de negocieri în formatul 5+2, care include Rusia, Ucraina, OSCE, SUA și Uniunea Europeană. Totodată, Safonov accentuează că Rusia și Ucraina sunt antrenate la Nistru în operațiunea de menținere a păcii. Alături de forțele de pacificare ale Rusiei în zona de securitate sunt în exercițiu 10 ofițeri ucraineni cu statut de observatori. Iar asta, consideră autorul, capătă o valoare deosebită acum, pentru că oferă posibilitate Moscovei și Kievului să interacționeze și să colaboreze. Safonov mai spune că Transnistria, citez iarăși, este o punte deosebită între Rusia și Ucraina, ale căror popoare sunt frați autentici. Cu atât mai mult, a mai remarcat politologul, că în 1992 la Nistru, luptătorii ruși și ucraineni au operat împreună pământul transnistrean. Citat închis. Atât pentru această oră, aflați mai multe din presă, navigând cu grijă și discernământ pe internet.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În ultimele zile se discută aprins despre vânzarea unui teren de 1,3 hectare societății pe acțiuni Magazinul Universal Unic. Decizia a fost adoptată de consilierii municipali din platforma DA și PSRM și e contestată de consilierii PAS, care acuză Consiliul Municipal că a înstrăinat terenul la un preț mai mic decât cel real, iar prețul cu care a fost vândut terenul e de peste 2.691.000 lei. Cei care au adoptat decizia spun că au de îndeplinit o hotărâre judecătorească, pe când cei care o contestă invocă prețul mic și interesul public. Și trebuie spus că asemenea conflicte legate de vânzarea unor terenuri sau bunuri publice au mai existat de-a lungul anilor. Putem să ne amintim de pildă de cazul magazinului Gemini. Vânzarea suspomenită a generat mai multe nedumeriri, iar una din întrebările invocate frecvent în aceste zile e asta. Dar de ce cadrul normativ existent permite înstrăinarea unor terenuri publice în favoarea unor companii private la prețuri care ridică semne de întrebare? Și la urma urmei, de ce în locul vânzării nu ar putea să existe un alt fel de tranzacție? Bună oară concesiunea, de ce ar trebui un spațiu public să fie neapărat vândut? Deci există opinia că legislația nu e perfectă și ar trebui revizuită. Da, avem interesul agentului economic privat, dar avem și interesul public și din punctul de vedere al interesului public, locul acela ar fi fost poate mai indicat pentru un scuar sau un teren de sport. Între timp, a reacționat și primarul Ion Ceban, care a declarat că va contesta decizia CMC privind privatizarea terenului din jurul magazinului Unic, citez, la un preț de 10 ori mai mic decât cel de piață, am încheiat citatul. Sperăm, deci, că lucrurile se vor limpezi și că tranzacția suspomenită, dacă va rămâne în vigoare, nu va mai trezi dubii.
Jurnalul de corespondent acum, de la Iași, cu Alexandru Călinescu.
Patru sunt crizele principale cu care se confruntă actualmente România. Criza de securitate, criza energiei, criza prețurilor și criza sanitară. modul în care ele sunt înfățișate și comentate în mass media influențează evident percepția lor de către cetățeni. Crizei de securitate provocată de situația din Ucraina i s-a acordat o atenție deosebită timp de 2-3 zile. Unele posturi TV, dovedind aceeași irresponsabilitate crasă, au prezentat imagini din care telespectatorul putea înțelege că și țara noastră devenise teatru de război. În schimb, au lipsit informații esențiale. Cât de dependenți energetic suntem față de Federația Rusă, ce interese economice are Rusia la noi, ce sancțiuni i s-ar putea aplica pentru a fi solidari cu Statele Unite și alte țări occidentale. În lipsa unor elemente concrete, trebuie să ne mulțumim cu declarațiile de principiu ale președintelui Iohannis. Criza energiei reprezintă de mai multe săptămâni preocuparea majoră. E vorba, de fapt, de creșterea prețurilor la electricitate și în special la gaz, ceea ce a dus la scumpiri în lanț. A fost totodată prilejul pentru cei de la guvernare, socialdemocrații și liberalii, să arunce vina unii pe alții. Soluțiile care se întrevăd pot doar aduce o ameliorare provizorie peste câteva luni, sunt toate șansele să ne izbim de aceleași dificultăți. Să adăugăm că guvernările anterioare au luat decizii eronate care acum se răzbună. Au respins ideea exploatării gazelor de șist și au întârziat în mod inadmisibil procedurile pentru demararea exploatării zăcămintelor de gaz din Marea Neagră. Criza sanitară s-ar părea că se apropie de sfârșit. Ministrul Sănătății promite că vor fi ridicate curând cele mai multe restricții și că vom regăsi viața normală. Dar cele mai multe dintre datele problemei nu s-au schimbat. Se înregistrează în continuare numeroase decese și, îndeosebi, campania de vaccinare a stagnat. Introducem măsuri de relaxare, la fel ca alte țări europene, numai că acolo procentajul persoanelor vaccinate este incomparabil mai mare. Profităm, altfel spus, de succesele altora, însă riscurile la noi rămân foarte mari. Va rezista coaliția de la guvernarea acestor crize? Cât de departe vor merge ambițiile fostului premier Florin Câțu, ale cărui frustrări sunt vizibile? Va rămâne președintele Iohannis la fel de neimplicat, la fel de absent, dând impresia că abia așteaptă să îi se termine mandatul? Își va continua ascensiunea partidului extremist AUR tot mai vocal și mai agresiv? Sunt acestea doar câteva dintre întrebări și, în plus, anul e abia la început. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Ne reauzim pe posturile de radio obișnuite, dar emisiunea noastră este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.